πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Θανάσου Τζέι Μέκας είναι στη ρύθμιση ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η επικαιρότητα δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα, έχει ελάχιστα, ακούσαμε προλίγου την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού με το σχέδιο 10 σημείων για την επόμενη ημέρα σε μια ευρεία σύσκεψη που είχαν η κυβέρνηση με τους δημάρχους στο Δήμο της Πεντέλης. 10 μέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά δημιουργήθηκε αυτό το σχέδιο των 10 σημείων. Ας ελπίσουμε ότι όπως το λένε, ότι η εμπειρία αυτή θα αξιοποιηθεί ώστε να εφαρμοστεί αυτό το νέο σχέδιο πρόληψης στις επικίνδυνες ζώνες και βέβαια να μην κινδυνεύσει ξανά και να μην δουν οι κάτοικοι της Αττικής οι φλόγες να μπαίνουν στον αστικό ιστό. Αν πραγματικά αυτό το σχέδιο το καταφέραμε να το δημιουργήσουμε, μπράβο μας, και ελπίζουμε του χρόνου να μην ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις ή ακόμα χειρότερες, έτσι. Ωστόσο, 146 ακατάλληλες κατοικίες βρέθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση της αυτοψίας. Όμως, 8 στις 10 που κρίθηκαν ακατάλληλες προς χρήση δεν είχαν δηλωθεί ως καθαρισμένες, που σημαίνει ότι λίγο και οι κάτοικοι βοήθησαν στο να δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά, αλλά το σημαντικό ήταν ότι δεν καταφέραμε αυτή τη φωτιά να τη σταματήσουμε και να μην μπει στον αστικό ιστό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Με ό,τι έχουμε συγκεντρώσει, είπαμε η επικαιρότητα δεν είναι και πολύ πλούσια, τουλάχιστον να μην είναι κακή η επικαιρότητα, να είναι ευχάριστη και ας μην είναι πλούσια. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Δρόμοι των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλη, τ' άλλο
Και καθώς τελειώνει σιγά σιγά και ο Αύγουστος, είμαστε ήδη στις 20 Αυγούστου. Σε λίγες ημέρες θα επιστρέψουν και οι μαθητές από τις διακοπές τους για να προετοιμαστούν να πάνε στο σχολείο. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 15 Οκτωβρίου λοιπόν θα ισχύσει και φέτος το καλάθι των σχολικών, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, καθώς τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται στις διατάξεις σχετικά με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα με την Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπολών τη Ελλάδος, την κυρία Καλλιόπη Σκαγιά. Καλησπέρα σας, κυρία Σκαγιά.
Καλησπέρα σας.
Με μια εμπειρία, θα έλεγα, πολλών χρόνων που συνοδεύει εμάς τους μεγαλύτερους λόγω της οικογενειακής επιχείρησης την οποία έχετε, θυμάμαι τα τετράδια τα οποία
σούπερ είχατε. Σούπερ.
Ακριβώς. Και επίσης δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ, ξέρετε, η κυρία Σκαγιά, που πηγαίναμε με εκείνη την όρεξη στο βιβλιοπωλείο να αγοράσουμε εκείνα τα χρόνια τα τετράδια και επίσης να τα ντύσουμε. Δεν είναι ότι παίρναμε μόνο το τετράδιο, το ντύναμε κιόλας. Έπρεπε, είχε μια τεχνική που τα ντύναμε τα τετράδια. Και μετά βάζαμε και μία διάφανη έτσι, προστασία για να αντέξει μέσα στο χρόνο. Ήταν μία διαδικασία την οποία εγώ τουλάχιστον την έζησα πολύ έντονα. Δεν ξέρω οι ακροατές που μας ακούν τώρα αν πέρασαν αυτή τη διαδικασία. Εγώ πάντως τη θυμάμαι πολύ έντονα στα σχολικά μου χρόνια.
Μάλιστα, σωστά, σωστά, πολύ σωστά λέτε. Βέβαια τώρα υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι έτοιμα με ειδική θήκη και ετικέτα,
ναι.
Πλαστική θήκη, οπότε δεν χρειάζεται να ντυθούν γιατί έχουμε προβλέψει γι' αυτό. Αλλά οι αναμνήσεις είναι πολύ πολύ σημαντικές.
Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τώρα αυτό το μέτρο με το καλάθι των σχολικών πιστεύετε ότι βοηθάει τους καταναλωτές και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά τα οποία έχουν πιθανότατα 1-2 μπορεί και 3 παιδιά μέσα στο σπίτι που θα πρέπει να τους αγοράσουν τα σχολικά ήδη.
Σωστά, σωστά. Καταρχάς καταλαβαίνω απόλυτα τη διαδικασία γιατί το Υπουργείο και η κυβέρνηση προχωράει σε αυτό το μέτρο, διότι καταλαβαίνω ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή μαστίζεται από μεγάλη ύφεση και δεν αφήνει το καταναλωτικό κοινό να μπορέσει με ησυχία και ηρεμία να κάνει τις αγορές του. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει το κόστος όσο δυνατόν περισσότερο των προϊόντων. Mm-hmm. Το ζητούμενο όμως με το καλάθι των σχολικών ή των μαθητών που παρουσιάζεται είναι ότι δεν είναι ομοιογενές. Με την έννοια ότι αυτό το καλάθι οθεί το καταναλωτικό κοινό προς τις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα και αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας που μιλάμε για 3.000 βιβλιοπωλεία λιγάκι εκτός. Όχι ότι το μέτρο μπορεί να το ανάβει μέσα, αλλά δεν περικλείονται. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι ότι ιωθείται όλος ο κόσμος προς τα μεγάλα καταστήματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα 10-15% της ελληνικής επικράτειας και αφήνοντας ένα 85% που είναι τα βιβλιοπωλεία, λιγάκι στο έλεος του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι αρκετά δίκαιο. Αυτό εξηγήσαμε το πρωί στο Υπουργείο. Και είπαμε ότι θα πρέπει να φτιαχτεί ένα άλλο μέτρο και γι' αυτό συμφωνήσαμε όλοι. Και ο πρόεδρος των λιανεμπόρων, ο κύριος Γεράρδος, που είναι από το πλαίσιο, και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ, με τον κύριο Μασούτη, που είναι ο Γενικός Γραμματέας. Και αυτό που είπαμε είναι να βρεθούμε όλοι μαζί, να βρούμε μια άλλη λύση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η λύση δεν είναι η πιο καλύτερη. Mm-hmm. Θα προσπαθήσει βέβαια αυτή η λύση αυτή τη στιγμή να ανακουφίσει τον κόσμο και να ανακουφίσει τους καταναλωτές, αλλά από την άλλη έτσι και στρέψει το αγοραστικό κοινό προς τις αλυσίδες και μόνο και τα πολυκαταστήματα, όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην επικράτεια θα πονέσουν. Ήδη πόνεσαν από πέρυσι με αυτό το μέτρο και τα δύο τελευταία χρόνια, μια και αυτό είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται. Mm. Και ενώ αυτό το μέτρο πάρθηκε μόνο για ένα εξάμηνο, είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται. Σε άλλες εποχές εκτός ύφεσης θα ήταν αντισυνταγματικό. Εδώ όμως με την ανοχή του συντάγματος και της επικράτειας και όλο αυτό που συμβαίνει, ας πούμε ότι προσπαθούμε, το κατανοούμε, αλλά δεν θα αντέξουμε για πάρα πολύ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα βιβλιοπωλεία ήδη πέρσι είχαν μια σοβαρή μείωση στον τζίρο τους. Αν συνεχίσουν και έχουν την ίδια μείωση, μερικά από αυτά θα φανιστούν. Mm-hmm. Σκεφτείτε όμως, στην ελληνική επικράτεια που υπάρχουν 3.000 βιβλιοπωλεία, υπάρχουν από πίσω εταιρείες που είμαστε εμείς, ο σύνδεσμος που τα τροφοδοτούμε, οι προμηθευτές, είμαστε αρκετά σημαντικές εταιρείες, 40-50 εταιρείες οι οποίες θα προμηθεύουμε και άλλες πολύ μικρότερες, που εμείς αυτή τη στιγμή στην επικράτεια, έτσι, mm-hmm. Τα επισκεφτόμαστε, μένουμε σε ξενοδοχεία, τρώμε στα μαγαζιά τους οι πολιτές μας, έτσι. Όλο αυτό κινεί ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας και έτσι όλη η ελληνική κοινωνία βιοπορίζεται.
Μάλιστα.
Εάν αυτό εμείς το οθήσουμε προς μόνο λίγες αλυσίδες, 4-5 και πολυκαταστήματα, σημαίνει ότι πολλά μαγαζιά από αυτά θα κλείσουν. Τότε και εμείς θα αφανιστούμε σαν προμηθευτές, διότι όπως ξέρετε οι πολύ μεγάλοι δεν θα ψωνίσουν από τους τοπικούς προμηθευτές και ήδη παραγωγική μονάδα όπως είμαστε εμείς η ΣΚΑΓ, mm-hmm. με τετράδια και κλασέ γραφείου, παρά τα εισάγουν απευθείας από τρίτες χώρες.
Μάλιστα.
Άρα τι κάνουμε, οθούμε την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή να αφανίσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας στα βιβλιοπωλεία, μόνο και μόνο για να πούμε ότι κύριε βγάλαμε το καλάθι των σχολικών και στο κάτω-κάτω της γραφής μόνο το 15% από ό,τι είπε ο Γενικός Γραμματέας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και πάει ψάχνει να βρει τιμές. Μα ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική επικράτεια ότι υπήρχαν μαγαζιά και υπάρχουν mm-hmm. πολυκαταστήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, εισάγουν προϊόντα από τρίτες χώρες και ξέρει ο καταναλωτής που πρέπει να πάει για να πάρει κάτι το οποίο είναι πολύ οικονομικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι όταν το Υπουργείο συμπιέζει τόσο πολύ τις τιμές, είμαστε αναγκάζει με τα μεικτά κέρδη να μην μπορούμε να τα αυξήσουμε ή να μην μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει σε έλλειψη. Είτε η ασφάλεια του προϊόντος, mm-hmm. έτσι, είτε η ποιότητα.
Υπάρχει η ποιότητα είναι, δηλαδή μπορείς να δεις τη διαφορά στην ποιότητα.
Ναι, βεβαίως. Δηλαδή στο δικό μας το προϊόν, η ΣΚΑΓ, παραδείγματος χάρη, έχει προϊόντα 80 γραμμαρίων. Mm-hmm. Μια άλλη εταιρεία μπορεί να έχει 70 γραμμαρίων, 60 γραμμαρίων. Μπορεί να πάρει κάτι πιο οικονομικό. Υπάρχει όμως και η ασφάλεια. Εάν το προϊόν αυτό δεν είναι επώνυμο και έρθει από τρίτη χώρα, mm-hmm. χωρίς να είναι επώνυμο, έχει να κάνει και με την ασφάλεια. Το ξέρετε, το πλαστικό του τετραδίου μπορεί να περιέχει κάδμιο. Αν γίνει εισαγωγή τετραδίου πάμφινου από τρίτη χώρα με κάδμιο, είναι καρκινογόνο.
Γίνεται αυτός ο έλεγχος.
Γίνεται από το χημείο του κράτους. Αλλά γίνεται δειγματοληπτικά, δεν γίνεται στους πάντες.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι εμείς που πουλάμε επώνυμα προϊόντα, εμείς αυτοί οι 45 προμηθευτές ειδών βιβλιοχαρτοπολίου, είμαστε επώνυμοι γιατί εγγυόμεθα την ασφάλεια των προϊόντων μας.
Και δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τα τετράδια, μιλάμε για τις σχολικές τσάντες, για κασετίνες.
Βεβαίως. Μιλάμε για εταιρείες όπως είναι η Γιωβάς Group, η Graffiti. Mm-hmm. Πολύ
για τα μολύβια, τα ξύλινα.
Μιλάμε για Pentel, μιλάμε για πολύ σοβαρές εταιρείες οι οποίες εισάγουν τα προϊόντα τους από την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και από άλλες χώρες, αλλά είναι επώνυμα. Επώνυμα με την έννοια ότι διασφαλίζουν τον καταναλωτή.
Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που τηρούν.
Ακριβώς. Και αυτό ο γονιός ξέρω ότι θέλει πάρα πολύ το παιδί του, ιδιαίτερος στις τάξεις του δημοτικού θέλει ασφάλεια για το παιδί του. Εμείς εγγυόμεθα αυτή την ασφάλεια. Όμως όταν συμπιέζουμε την τιμή ξανά και ξανά και ξανά, να ξέρουμε ότι αυτό θα έχει μια επίπτωση, είτε στην ασφάλεια είτε στην ποιότητα.
Μάλιστα.
Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν και η κάθε κυβέρνηση και οι καταναλωτές.
Μάλιστα.
Βεβαίως ένας καταναλωτής ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να πάρει κάτι πιο ποιοτικό και πιο ασφαλές, θα κατατρέξει σε μια επιλογή οικονομική. Το καταλαβαίνω.
Μάλιστα.
Όμως δεν πρέπει να τους βάλουμε όλους στο ένα καλάθι και να πούμε όλη η ελληνική κοινωνία στρέφεται προς τα πολύ φθηνά προϊόντα.
Η αλήθεια
και
είναι ότι τώρα μου λέει ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Σκεύης που είναι στη ρύθμιση του ήχου, μου λέει υπάρχουν και πλατφόρμες πια που πουλάνε τόσο εξευτελιστικά τα προϊόντα αυτά σε τόσο χαμηλές τιμές που πραγματικά δεν μπορείς να ελέγξεις την ποιότητά τους και από τι είναι κατασκευασμένα.
Ακριβώς.
Και σε μεγάλες ποσότητες που μπορεί να πάρεις και πραγματικά να μην ξέρεις τι κρύβει από πίσω αυτό το προϊόν.
Ναι, και σας λέω και πάλι, είναι πολλά τα ζητούμενα. Το ένα ζητούμενο είναι η ασφάλεια και η ποιότητα. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι δεν θέλουμε να αρχίσουμε να περιθωριοποιούμε τα βιβλιοπωλεία έναντι των αλυσίδων,
ναι.
Διότι τότε θα έχουμε μία κατανομή πλούτου τελείως διαφορετική από ό,τι θα έπρεπε. Δεν θέλω να καταντήσουν οι Έλληνες οι μισοί να είναι καθαρίστριες και άλλοι να είναι σερβιτόροι. Πρέπει να υπάρχει η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το 98% της ελληνικής επικράτειας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οφείλουμε να τις στηρίξουμε. Και κάτι άλλο, όταν εμείς αυτό. Υπάρχει και άλλο ζητούμενο, γιατί αυτή τη στιγμή οι αλυσίδες, προκειμένου να πουλήσουν πολύ φθηνά, προχωράνε με ένα μεικτό κέρδος πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό.
Mm-hmm.
Όταν τα βιβλιοπωλεία για να επιζήσει πρέπει να έχει ένα κέρδος normal. Τι γίνεται, μπορεί εγώ να πουλάω το προϊόν το ίδιο στην ίδια τιμή και να βγαίνει στην αλυσίδα πάμφθινο και να βγαίνει στην υπόλοιπη αγορά να φαίνονται τα βιβλιοπωλεία ότι είναι ακριβά, ενώ δεν είναι. Είναι η σωστή τιμή που θα πρέπει να είναι.
Μάλιστα.
Και όχι η τιμή που θα έχει ένας άλλος retailer, ο οποίος θα το βάλει κράχτη και θα το σκοτώσει.
Λοιπόν,
παρόλα τα αυτά, βρισκόμαστε εμείς στη δύσκολη θέση να πρέπει να απολογηθούμε και γι' αυτό. Και γι' αυτό σας λέω είναι άνισο αυτό που γίνεται. Γι' αυτό και η ελληνική κοινωνία δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να στηρίξει την τοπική της κοινωνία. Θα πάει στο βιβλιοπωλείο να ζητήσει το καλύτερότερο, το επώνυμο προϊόν σε καλή τιμή. Και αυτή τη στιγμή σας λέω και πάλι, υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα μαγαζιά. Οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους γι' αυτό. Ο καθένας έχει 15 ρόλους. Από το να είναι ο προμηθευτής, να είναι ο μαρκετήρ της επιχείρησής του, να είναι ο οικονομολόγος, να είναι ο ψυχαναλυτής του πελάτη, να είναι τα πάντα. Αυτά τα μαγαζιά πρέπει να τα στηρίξουμε. Γιατί για μας είναι η ραχοκοκαλιά μας. Όχι μόνο για την εταιρεία τη δικιά μας. Για όλες τις ελληνικές εταιρείες που προμηθεύουν τα βιβλιοχαρτοπολία. Και στο κάτω-κάτω το φυσικό κατάστημα, εκεί που ανήκουν τα χαρτοσχολικά, είναι το βιβλιοπωλείο. Το τετράδιο δεν πρέπει να είναι δίπλα στη φέτα και στο σαλάμι. Το τετράδιο πρέπει να είναι στο εξειδικευμένο κατάστημα που τρέχει όλο το χρόνο.
Κυρία,
και το υποστηρίζει ο άνθρωπος με επαφή.
Κυρία Σκαγιά, έχετε δίκιο, καταλαβαίνω ότι την αγανάκτησή σας και πιθανότατα την αγωνία σας για να σώσετε τις επιχειρήσεις που είναι επιχειρήσεις που δουλεύουν Έλληνες μέσα σε αυτές. Νομίζω ότι ο καταναλωτής θα πρέπει γενικότερα να προσέχει τι αγοράζει, γιατί ναι μεν μπορεί να αγοράζει κάτι πολύ οικονομικό, αλλά από την άλλη μπορεί να επιβαρύνεται με διαφορετικό. Και επίσης εγώ έχω ένα μότο που λέω πολύ συχνά, ότι το φτηνό είναι ακριβό.
Ακριβώς.
Σας ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Καλό
σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια
καλό
σας.
Βράδυ. Γεια σας.
Seventeen.
Λοιπόν, πάμε ένα ταξιδάκι σε ένα πολύ όμορφο νησάκι. Δεν είναι και νησάκι, μεγάλο νησί είναι. Θα πάμε μέχρι τη Σάμο να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Μάνο Βαλή. Καλησπέρα σας, κύριε Βαλή.
Καλησπέρα, κυρία Ζερβού. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Τι έχει συμβεί φέτος με τη Σάμο και υπάρχει τόσο ρεύμα προς το νησί? Μάλιστα, το booking λέει έκλεισε για μία ημέρα, γιατί δεν
Όχι,
υπήρχε...
Το booking έκλεισε από τις 7 μέχρι τις 10 Αυγούστου.
Ναι.
Και είναι κάτι που και εγώ δεν το έχω συναντήσει, αν και ταξιδεύω πολλά χρόνια και πολύ. Να ζητάς ένα προορισμό και να βγαίνει μια σελίδα στο booking και να σου λέει ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα διαθέσιμο. Πραγματικά ήταν κάτι που δεν το έχουν ξαναδεί. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έχω ξαναδεί.
Πολύ, πολύ ελπιδοφόρο αυτό για το νησί. 100%
πληρότητα, 100% σε όλα τα καταλήμματα.
Αυτό για είναι την απίστευτο. Περίοδο του 15 Αύγουστου ή και...
Όχι. Κυρία Ζερβού, εμείς φέτος με την 7ήμερη βίζα των Τούρκων που μπορούν να έρχονται πολύ εύκολα χωρίς πολλές διατυπώσεις και να κάθονται μέχρι και 7 μέρες μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό, γιατί καλύψαμε κάποια κενά που είχαμε από κάποιους tour operator ή κάποιους επισκέπτες που είχαμε. Γενικά η Σάμος Άνης έχει πολύ μεγάλες πληρότητες, δηλαδή η μέση πληρότητα είναι από 80 μέχρι 90%. Αυτό είναι μια μέση πληρότητα. Υπάρχουν ξενοδοχεία που έχουν πάνω από 90% πληρότητα όλο το χρόνο. Οπότε αυτό το κενό ήρθαν οι Τούρκοι που μέχρι σήμερα, μέχρι λίγες μέρες είχαν έρθει γύρω στις 50-52.000 επισκέπτες επιπλέον. Οπότε ό,τι κατάλημα υπήρχε στη Σάμο το πήρανε αυτοί.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτό. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ οι Τούρκοι επισκέπτες και πηγαίνουμε έτσι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έχω μια πληρότητα που ακουμπάει στο 100%.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Πάρα πολύ σημαντικό, όταν βλέπουμε πολλούς προορισμούς και πολλά νησιά που πραγματικά φέτος δεν θα πω ότι ήταν κακή σεζόν, αλλά ήταν περίεργη σεζόν και ειδικά για κάποια νησιά ήταν κακή, όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονο, αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε.
Οι Τούρκοι αυτοί που έρχονται είναι εύποροι ή είναι...
Κοιτάξτε, σίγουρα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να έρθουν, θα έλεγα ότι είναι εύποροι. Δεν έχουμε τουρισμό πολύς υψηλής οικονομικότητας, είναι θα έλεγα μέτρια. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής, που μας έχει κάνει φοβερή εντύπωση, ότι έρχονται και αυτό που μας λένε ότι ερχόμαστε γιατί είναι φτηνή η Ελλάδα. Με μια τουρκική λίρα, αλλά πολύ χαμηλά, ακόμη τους φαίνεται φτηνή γιατί έχουν ένα τεράστιο πληθωρισμό, οπότε έχουμε πολύ καλύτερες τιμές από αυτούς. Μου λέει χαρακτηριστικά ένας Τούρκος επισκέπτης ότι τα αντίστοιχα κρασιά ευρωπαϊκά ή απλά κρασιά που έχουμε στη Σάμο, για να τα πιεις σε ένα εστιατόριο είναι από τριπλάσια μέχρι τετραπλάσια η τιμή.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, έχουν γίνει υποδομές τα τελευταία χρόνια στη Σάμο? Κοιτάξτε, σε καταλήμματα?
Η Σάμος γενικά έχει υποδομές. Έχει αεροδρόμιο πολύ καλό που μπορεί να κατέβει μέχρι και Airbus. Έχει δύο λιμάνια, δεν έχει ένα λιμάνι. Mm-hmm. Πολύ λίγα νησιά στο μέγεθος της Σάμου έχουν δύο λιμάνια. Έχει πολύ καλούς δρόμους, έχει ένα μεγάλο νοσοκομείο αρκετά σύγχρονο. Δεν της λείπει τίποτα. Έχει μουσεία, έχει αρχαία, έχει φυσική ομορφιά, έχει χωριά, είναι καταπράσινη, έχει ποτάμια. Ορίστε.
Καταλήμματα υπάρχουν αρκετά.
Λοιπόν, τώρα στα καταλήμματα. Στα καταλήμματα είναι αυτό που πραγματικά είναι που μας προβληματίζει, ότι καταλαβαίνετε όταν υπάρχει 100% πληρότητα, τι σημαίνει ότι μας λείπουν καταλήμματα.
Έτσι, βέβαια.
Γιατί η ανάγκη είναι για περισσότερα και αυτή τη στιγμή νομίζω αν η Σάμος είχε τα διπλάσια καταλήμματα από αυτό που έχει σήμερα, θα μπορούσε να τα εξυπηρετήσει.
Μάλιστα. Άρα το ότι δεν βρίσκει και κάποιος να έρθει να μείνει...
Σημαίνει ότι είναι λίγα.
Είναι ακριβώς, λίγα, ακριβώς.
Ακριβώς, η λογική αυτό λέει και η πραγματικότητα λέει αυτό.
Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον για να έρθουν να επενδύσουν στο νησί?
Δυστυχώς μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετά σοβαρές προσπάθειες. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο 128 δωμάτια ξενοδοχείο, το Καζακούκ. Έχουν γίνει, εξυγχρονίζονται πολλά ξενοδοχεία, ειδικά στην περιοχή του Πυθαγορείου, που θα έλεγα ότι ελκύει το περισσότερο κόσμο. Και, αλλά έχει ανάγκη ακόμη πάρα πολύ.
Και βέβαια έχετε το εξαιρετικό κρασί της Σάμο που θα πρέπει να το βγάλετε προς τα έξω, να το διαφημίσετε ότι υπάρχει αυτό το κρασί το, που είναι, τι να πούμε τώρα, από τα ωραιότερα.
Είναι εδώ και, για να μην πω χιλιάδες χρόνια από τα ωραιότερα κρασιά. Πραγματικά δεν έχει διαφημιστεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι εκτός από το κρασί Σάμος έχει και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Για πείτε
να
μας, για να πείτε μας να τα μάθουμε και
δηλαδή,
να τα ακούσουμε.
Καταρχήν έχει πολύ ωραίο φαγητό. Νομίζω ότι οι τιμές είναι ακόμη πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με πολλούς άλλους προορισμούς. Έχει καταπληκτικά χωριά. Έχει φοβερές παραλίες. Έχουμε δάση και βουνά πολύ ωραία. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα νησί που για μια εβδομάδα δεν θα βαρεθείς. Έχει ένα πολύ σωστό μέγεθος, δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό, είναι αυτό που χρειάζεσαι για μια εβδομάδα. Έχουμε φοβερά μουσεία, τρομερές αρχαιότητες, το Ευπαλλήνιο Όριγμα, το Κούρο που είναι το μεγαλύτερο άγαλμα που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, το Ηραίον. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα για σας.
Μάλιστα, μάλιστα. Γίνεται προσπάθεια να το διαφημίσουν οι τοπικοί άρχοντες.
Γίνεται προσπάθεια. Αυτό που εμένα με κάνει ανήσυχο λιγάκι και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο και έχεις μια 100% πληρότητα στο τουρισμό, δεν πρέπει να πάρουμε αυτό που λέμε τα μυαλά σου αέρα. Ναι. Πρέπει να προσέξουμε τις τιμές μας, δεν πρέπει, σίγουρα πρέπει να πάρουμε αυτό που αξίζουμε και σίγουρα και τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα μπορούν να πάρουν μια καλύτερη τιμή, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε και στο άλλο άκρο, όπως είναι τα παραδείγματα σε άλλα νησιά που οι τιμές εκτοξευθήκανε και τι καταφέρανε αυτή τη στιγμή να μην έχουν αντίστοιχο κόσμο.
Βέβαια, πρέπει η ποιότητα να μην χαθεί ποτέ.
Και η ποιότητα να είναι παράλληλη και αντίστοιχη με τη τιμή.
Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι, δεν σημαίνει ότι εκεί που πουλιόταν ένα δωμάτιο, λέω ένα παράδειγμα, 100 ευρώ, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, και επειδή έχω μία πληρότητα θα το πουλήσουμε 400. Όχι. Είναι λογικό να το πουλήσουμε λίγο ακριβό, γιατί είναι προσφορά και ζήτηση, να πουληθεί 130, 140, 150. Γιατί ο πελάτης, αφού αυτό που πληρώνει, αυτό πρέπει να παίρνει.
Και να αξίζει όμως τα 150,
ακριβώς,
γιατί
ακριβώς,
έχουμε δει να τα
ακριβώς,
να
ακριβώς
βάζουν τιμές 150-200, να το
και
πούμε
και
αυτό.
Ο άλλος και να μην πρέπει να πληρώσει 50.
Ναι, και να μην
ακριβώς
να λες, γιατί τώρα πληρώνω 200 ευρώ σε αυτό το δωμάτιο. Που είναι...
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Ναι.
Και να σας πω κάτι, ένα άγχος πρέπει να έχουμε. Τουλάχιστον εγώ αυτό που πιστεύω για τη Σάμο. Δεν έχουμε άγχος αν θα έχουμε κόσμο. Πρέπει να έχουμε άγχος αν θα φύγουν χαρούμενοι και αν αυτοί που έρχονται θα είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση.
Βέβαια. Στόμα ωραίο, με στόμα, η καλύτερη
ακριβώς,
διαφήμιση.
Ακριβώς.
Βέβαια. Και ξέρετε, είναι αυτό το μυστικό που λέει, θα σου πω όπου θα πας, αλλά μην το πεις
ακριβώς
και παρά έξω, γιατί
ακριβώς,
θέλω
ακριβώς
να κρατηθεί το νησί και λίγο για πάρτι μας.
Ακριβώς.
Ναι, μάλιστα.
Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια τουριστικά όμως θα πάει πάρα πολύ καλά.
Πραγματικά
είναι ένα νησί που το αξίζει. Είναι ένα νησί που, όπως το λέτε και εσείς, και πραγματικά μου κάνετε πολύ καλή πάσα αυτή τη στιγμή, ήταν κρυμμένο και βλέπατε ότι είχαμε, ας πούμε, πάρα πολλούς από χώρες, Σκανδιναβούς, Ολλανδούς, Ελβετούς, που το κρατάγανε μάλλον σαν κρυφό μυστικό για να μην πάνε πολύ και για να μην ανέβουν οι τιμές. Οπότε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο.
Έχετε δίκιο, κύριε Βαλή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Γεια σας. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εγώ να σας αποχαιρετήσω κιόλας σε αυτό το σημείο. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. 8 με 9 ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζεβού. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελά Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Thank you.
I showed you.